yo banja. Uchelo y mina, ya lo pagan un mundo de chacamba. Yo tengo vos, si te sé, yo no me conecto. Busca chama panja, no hay buen mundo, me cuto meso en bise y pega macho. Y muerto, un amca, 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 I'm going to get a little bit of a job.
Sawubona Butukuba, kahle kahle lapho mfethu, ngehlula uqandaba. Kahle kahle mina kusamele ngikhokhe leso sikweletu sokuthi basha uqandaba, futhi phela mina angaphuma emadumeni.
Two. Bade kushayelana balandela olunde mfethu mhlazana simenye khona ngesikhathi sokhetha.
Lapho ngayilahla ngokuthi ngizama ukugida ngoba ngiyangibona wena ugida ney'nkabi zakho. Ingayami manje ngase ngabhembu, basebengixosha abantu. Olunye.
Three. Isiphi zakhe sakwenza ukuthi uthathe ingoma zeyibonga uthi wena wethula wayani futhi ufuna ukurekhoda uthuthani kuso?
Uthi lapho ubuza umbuzo osobala ocacele ngisho ingane encane ukuthi phela uma ngibhekene nawe ngibhekene nenkunzi esimavava erekhoda uthuthani. Manje isizathu esenza ukuthi ngenze lokho ukuthi iy'ngoma zami kumele zibe nesiqu njengezakho. Ingakho ngathi uthuthani akangirekhode ngoba ngangifuna ukuthi ikhiphe le nto yakho ngqo njengoba injalo ngaze ngathatha ney'ngoma zakho.
Four. Kahle kahle wena umubi noma uyabukeka isigcwagcwa lezi nto azalana noma into ayithola la emculweni.
No futhi lapho ngimubi sho futhi ngiyazazi yikho ngihlale ngiyifihle ngethawula ngoba angifuni abantu bebone amahlazi yabo. Manje isigcwagcwa esokuthi ngazala ngembethe manje abakangilungisele ekhaya ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngigezeke ngembuleke ingubo engazala ngembethe.
Five. Wamiyekelani ujayive ukuthi akushayele isiginqo ngiyokuthi udlalela umfowabo nje usilingi. Wagcina wenze njani ngephole laliblue out uzolipha ujayiva umbonge ngoba uyena owakugqamisa la emculweni.
Ujayiva futhi ngamiyekela ukuthi manje wayesaphethele abaphathi mina ababengasangiphethe. Manje ngabona ukuthi hhayi bazomtshela ukuthi hhayi akabuye engibambe ngophole. Okwephole-ke bhuti ngicela singakhulumi ngakho ngoba ngachaza ngathi lalahleka kodwa ngalithola selingasenamasonto asedlule lapho bhuti.
Wawagolozelelana amakhosi noma mhlawumbe indlela wawusikhombisa ngayo ukuthi wena awukhuthwanga ngenhlonipho kini?
Hhayi lokho bhuti ngakuchaza phambi kwamakhosi esizwe ngikhumule isigqoko ukuthi ngeke ngikwazi ungangcofani nawe ngoba lokho kuyongenza ngiphuphe ngoba manje ngangcofa wena ngadumi. Manje ngizophambana nabalandeli kanti ngibona futhi abangifakele ingcindezi. Kahle kahle nje uyangihlewula bhuti.
Seven. Uyobuyeka nini utshwala?
Ngangibona ngithakwe kanjenothengemali anginamali mina ngizana notshwala.
Hayi lapho ke bhuti khohlwa ngeke ngibuyeke sidalo-ke khohlwa ngiyofela khona.
Waba ngani nonqumalo lona owangena kuyena mhlazane uphuma kongalabezi umbuyisa yena?
Bhuti unqumalo saba ngukuthi wasuka ngiphuca iphola wayengithengele lona kanti umbuyisa yena wayelokhu efuna imali yakhe yamasondo emonti yakhe engayiqhumisa mhla ngiyophefoma kwelakini.
Yini ajala ukuthi wena sithi sicashe kwimvumo wena bese ufika ucenutha?
Lo mbuzo futhi ngicela ungawuphenduli ngoba umayelana nokuthi mhlampe kungenzeka ukuthi ngitshele ukuthi mhlampe ngiyisoka yabo.
Yini ajala ukuthi wena uyibize ngaleli gama oyibiza ngale lalo umuntu esasimhlonipha ukuze ube namanje samhlonipha?
Lapho-ke bhuti kahle kahle ngamdelela nje iqhawe ngoba awazi vele ukuthi ngiqhamuka uzoyibiza ngegama lomuntu bese wena uthi umusha kunaye. Lokho ngokusobala ukhombisa ngokusobala ukuthi into endala abantu abakhohlwe yona. Kodwa-ke ngoba abantu bakholelwa kumina noma ngiforsa, ingakho ngilapha engikhona namhlanje. Ehem
yey a yey ngoba kusoze laphela ibhadi master 11 uzonzani-ke manje usuyihlekisa nabantu usuthi ikhwantamu uthengela abalandeli. Ungabe uqonda ukusithetha abalandeli bakho ba u-15 ngisho phela ngoba ikhwantamu ilayisha 15.
Hayi lapho-ke ngabona ngoba umhlaba wonke jikelele emcimbini kangelo-V kwenza 500 ngase ngibona ukuthi hhayi ngoba ngizinze egoli kungayenzi le goli ba u-15 abalandeli bami. Ingakho sengibathutha njalo ngithi abawubuka ibhola ngalo ikhwantamu lami.
Kuphela ukuthi bakujakelwe
ingoba vele nami ngangidakiwe futhi futhi into yangicasula kakhulu ukuthi babecula le ngoma yakhe ethi qula kwedini ngise stage. Ngavele ngasho njalo-ke futhi njengoba usho
manje awusho mngani wami nawe awuthi uzame ukungilingisela manje usuqambelani-ke abange usuthi manje ushaye igolide kuleni wazi kahle kamhlophe ukuthi igolide lokuzenzela. Phendula nto.
Hayi lapho-ke qhawe ngangizama ukugqiba lo mgodi wakho wangibele wona ngokuthi ingakho ngaze ngibiza komgodi ngoba wawungibele umgodi engehluleka ukuqiba ekwegolide. Qhawe akekho ongazi ukuthi la okugaywa khona kwavalwa nge-15 December mina ngiqhama ngojanuwari mele ngishaye igolide ngoba abantu bangikhola kumele ngenze njani.
14 how uyawathanda futhi manje yona amantshontsho akuseyizona manje iy'ndoda zamalala asawaqumbile futhi amantshontsho ye ngoba ngixokuyizi bacumi.
Hhayi asewudlule lo mbuzo qhawe ehehe ngoba nawe uyazi ukuthi unani manje nami kahle kahle bengifuna ukuba nani asidlulelayo.
Yeyi ngoba ngixokuyizi baculi yeyi uyixokugabi njalo yeyi ngoba ubaphosa abalandeli bakho mngani wami. Usuyiphendulile-ke imbuzo yami mngani wami, ake sicule-ke manje, ake silide manje ngoba phela wanihlalisa umculo sikhombisa abantu ukuthi ubani ungqo ubani ifonko azishi ngiyaqala.
Yembulweni yovela khona
sengiculileke mngani wami awucule nawe azishi
yethana ngiyavela khona uyethaveni ngiyavela khona.
Okay usungiculileke ndoda sekuyojaja abalandeli angene mina ake sibhekheke manje funa ukukukhipha kahle kahle uthi ulihloboni kabenda uzoqala mina-ke kodwa ngoba ngifuna abantu bebona umehluko ukuthi kahle kahle ayikho le nto yabo azishi awubhekheke nawe ndoda ukulalelisa abantu ukuthi kahle kahle ucashe ngokuthupha nje ayikho le nto yakho awukwazi ukuthula. Kancane kancane mfana wami ngiyaliphenya ikhethini sekuncane lo ngasho ngathi ngizokugila ithi kunjalo kunjalo nje mntakamama ngasobuye shintsha futhi angindivela nomntu lose bawuphendule bathika bakamasa bayihlangana hayi shalova.